L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Άσχημα ξεκίνησε η Παρασκευή, όπως άσχημα ξημέρωσε και το περασμένο Σάββατο, όταν το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ με πάνω από 300 ντρόνς και πυράβλους. Από τα ξημερώματα σήμερα το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν. Και θυμηθήκαμε την βιβλική εκείνη φράση «Οφθαλμών αντί οφθαλμού», κάτι που, όπως έλεγε και ο Μέγας Γκάντι, απλώς κάνει όλο τον κόσμο τυφλό. Να στέλνουμε πυράβλους στα αστέρια, όχι ο ένας στον άλλον, λέει σήμερα ένας άνθρωπος που αρκετοί θεωρούν τρελό και αλαφροίσκιωτο, μα είναι πολύ πιο προχωρημένος θαρώ, ικανός και συνετός από πολλούς, ο Elon Musk. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Απριλίου του 2024, η 19η ημέρα. Είμαστε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Σήμερα στις εκκλησίες κλείνουν οι χαιρετισμοί με τον ακάθιστο ύμνο που εψάλλει για πρώτη φορά την ημέρα που η Κωνσταντινούπολη σώθηκε από την πολιορκία των Αβάρων το 626 επί Ηρακλείου. Η ονομασία του ύμνου ως ακάθιστου οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την ημέρα που εψάλλει κανένας δεν χρησιμοποίησε κάθισμα. Ειδήσεις σοβαρές στα δικά μας τα μέρη, εδώ στα Καθημάς, δεν υπάρχουν. Πρώτο θέμα θα έπαιζε ο Παπανότας υπό κανονικά συνθήκας. Δυστυχώς αυτές οι συνθήκες δεν είναι ούτε κανονικές σήμερα, ούτε και προσφέρονται για καλά μπούρια. Το μόνο που αξίζει ίσως να προσθέσει κάποιος στο προηγούμενο θέμα είναι αυτό που μας έλεγε χθες εδώ στον καθρέφτη ο καλεσμένος μας Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ότι δυστυχώς ζούμε στην εποχή της διασημοκρατίας. ή του σελεμπρετισμού. Και ίσως, συμπληρώνω, αξίζει να κάνουν μια σοβαρή αυτοκριτική αυτοί που συντάσσουν τις λίστες είτε με λαϊκά δημοψηφίσματα είτε με κριτήρια influencers. Είμαστε στην 196η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ημέρα κατά την οποία η προσοχή μετατοπίζεται από το εκεί μέτωπο, καθώς από τα ξημερώματα σήμερα, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν μέσα στο έδαφος του, πρώτο το μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου. Κάτι που, όπως εκτιμούν έγκυροι αναλυτές, απειλεί να οδηγήσει την κατάσταση στην περιοχή σε πολύ μεγαλύτερη και γενικευμένη σύγκρουση. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε «No comments now», κανένα σχόλιο τώρα, όταν ρωτήθηκε από το CNN για τις πληροφορίες για χτύπημα εντός Ιρανικού εδάφους. Όπως μεταδίδει το έγκυρο αμερικανικό κανάλι, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση στην επαρχία Ισφαχάν, όπου σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με αναφορές από το Ιρανικό ημιεπίσημο ειδησογραφικό πρακτορείο Fars. Η Ιρανική αεράμινα έχει ενεργοποιηθεί σε αρκετές επαρχίες. Αναφορές για τις εκρήξεις ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχίν, είπε στο CNN ότι εάν το Ισραήλ αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, η απάντησή του θα είναι άμεση και στο μέγιστο επίπεδο. Το Ισραήλ επιμέρες ζήγιζε την απάντησή του στα άνευ προηγουμένου χτυπήματα του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα περισσότερα από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Το Ιράν εξαπέλυσε την επίθεση ως αντίπεινα για ένα αποδιδόμενο στο Ισραήλ χτύπημα στην πρεσβεία του Ιράν στη Συρία νωρίτερα αυτό το μήνα. Σήμερα ξημέρωσε στην Ουκρανία η 786η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα εν περιλήψη από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η επιβίωση της Ουκρανίας είναι σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Reuters κάνει λόγο για αλλαγή του τόνου του Τραμπ λίγες ημέρες πριν οι Ρεπουμπλικάνοι κληθούν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν ένα πακέτο βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Δύο Γερμανοί Ρώσοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Νότια Γερμανία ως ύποπτοι ότι σχεδίαζαν επιθέσεις δολιοφθοράς ακόμα και σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι δύο άνδρες που ονομάζονται Dieter S. και Alexander J. είναι ύποπτοι ότι λειτουργούσαν ως Ρώσοι κατάσκοποι για λογαριασμό του Κρεμλίνου σύμφωνα με πηγές των γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Και σε άλλο ξεχωριστό συμβάν, ένας Πολωνός συνελήφθη με τους ισχυρισμούς ότι συνέπρατε σε σχέδιο των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη δολοφονία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με Πολωνούς και Ουκρανούς εισαγγελείς. Στα λίγα δικά μας εδώ ορίστηκε επισήμως η 13η Μαΐου ως η ημερομηνία επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα, σε μια περίοδο που ο εκτεταμένος ελληνοτουρκικός μήνας του Μέλιτος σκιάστηκε από την αντίδραση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή του Αιγαίου που η Τουρκία θεωρεί γκρίζα ζώνη. Αλλά η Ελλάδα δεν σηκώνει ούτε κουβέντα επ' αυτού, ανακοινώθηκε εδώ. Αυτά επί του παρόντος. 9 και 15 πρώτα λεπτά, ώρα για τις συστάσεις μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Κάθε Παρασκευή έχουμε ξένο στο σπίτι μας, το ξέρετε πλέον νομίζω. Σήμερα καλεσμένη στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι η κυρία Μίνα Γκάγκα, πνευμονολόγος, πρώην αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας από τον Αύγουστο του 2021 έως και το τέλος Μαΐου του 2023, τον πρώτο δηλαδή καιρό της πανδημίας του κορονοϊού. Έχουμε να πούμε πολλά και όχι μόνο ιατρικά. Καλημέρα σας, Καλωσορίσατε και ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κύριε Αγκάκα. Ευχαριστώ
καλημέρα
πολύ.
Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πείτε μας καταρχάς, έτσι κάνουμε με όλους τους καλεσμένους μας, διότι αυτή την μέρα εμείς δεν διαλέγουμε τη μουσική μας, τη διαλέγετε εσείς. Ξεκινήσαμε με Nat King Cole. Γιατί, τι σας λέει το τραγούδι?
Γιατί άρεσε πολύ στη μαμά μου, άρεσε πολύ το είδος της μουσικής και ακούγαμε στο σπίτι όταν ήμουν μικρή jazz από εκείνη. Το άλλο είδος της μουσικής που ακούγαμε ήταν από τον αγαπημένο της ξάδελφο, που άκουγε όπερα και άκουγε και κλασικά ελληνικά τραγούδια, Μάρκο Βαμβακάρη, τους τραγουδιστές της εποχής, τέλος πάντων, Χαβαλά, Μπιθικότσι, Μοσχολιού. Άρα μεγαλώσαμε με διαφορετικά ακούσματα και νομίζω ότι ήταν και ακούσματα που ήταν όλη η Ελλάδα εκείνη την εποχή, λίγο πολύ ίδια μουσική. Εγώ με το ραδιόφωνο ήταν πολύ λιγότερο, αν θέλετε, μέχρι το 1984 του Έβερτ. Ναι, ναι. Το ραδιόφωνο ήταν πολύ πιο ομοιόμορφο, αν θέλετε, και ακούγαμε λίγο πολύ την ίδια μουσική και τα τραγούδια μέναν και πολύ πιο πολύ καιρό.
Τώρα ακούτε μουσική μόνο στο σπίτι ή είστε και από αυτούς που ακόμα και στη δουλειά μπορεί να έχετε?
Στη δουλειά.
Καλά, δεν εννοώ όταν εξετάζετε ασθενή, αλλά...
Ακούω πολύ στο αυτοκίνητο, όσο είμαι στο αυτοκίνητο πάντα, δηλαδή δεν μπορώ να οδηγήσω χωρίς μουσική. Ακούω στο σπίτι, στη δουλειά ακούω λιγότερο, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ, δεν μου είναι εύκολο. Όταν διάβαζα είχα χαμηλά μουσική, ενώ για εισαγωγικές, αλλά τώρα προσπαθώ να συγκεντρωθώ και να έχω ένα-ένα παράθυρα ανοιχτά, πώς να το πω.
Πείτε μου λοιπόν μερικά πράγματα για σας, έτσι να σας γνωρίσουμε και εμείς και όσοι μας ακούνε. Από πού έρχεστε, τι κουβαλάτε μέσα σας, ωραίο ή δύσκολο?
Από πού έρχομαι? Από όποιες οικογένειες. Ο πατέρας μου ήταν γεννημένος στον Εύρο, βόρεια, έξω από το Δημότυχο, το χωριό λέγεται Ελληνοχώρη. Η μητέρα μου ήταν γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, ποντιακής καταγωγής, με όλα τα αυτά που κουβαλάμε οι Έλληνες που έχουν αφήσει πατρίδες πίσω, με ένα πολύ μεγάλο σόι που ήρθε αφήνοντας τα πάντα πίσω και στήθηκε ξανά στα πόδια του, όπως έγινε με εκατομμύρια Έλληνες. Έχω έναν αδελφό, μεγάλωσε λοιπόν σε ένα σπίτι, ο πατέρας μου ήταν γιατρός επίσης, δηλαδή έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία από ένα χωριό που ήταν φτωχό και στην άκρη της χώρας. Έκανε σπουδές στο Παρίσι μετά την ιατρική, δηλαδή έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία.
Ειδικότητα?
Πνευμονολόγος και ήταν ο πρώτος βροχοσκόπος στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Σας πίεσε να γίνετε?
Όχι καθόλου. Ήθελε να κάνω ό,τι ήθελα εγώ και ξεκίνησα μάλιστα ιατρική για να ασχοληθώ πιο πολύ με συμβουλευτικούς σταθμούς για γονείς και ψυχιατρική και άλλαξα στα μισά.
Το πνευμονολόγος το επιλέξατε?
Το επέλεξα γιατί είχε πάρα πολλά πράγματα που μου αρέσαν, δηλαδή και ένα κομμάτι παθολογίας και επαφής με τον άρρωστο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή να μπορώ να συζητάω. Είχε πάρα πολύ καινούργια πράγματα με ανοσολογία, με άσθημα, που ήταν το κομμάτι που ήταν η δική μου μετεκπαίδευση, και άρα πολλά καινούργια πράγματα και μηχανισμοί και ένα σημαντικό κομμάτι επεμβατικό, όπως είναι η βροχοσκοπήση, τώρα η βροχοσκοπήση με έμπους. Άρα συνδύαζε πάρα πολλά πράγματα για μένα, με κύριο όμως τον άρρωστο και το τι θέλει ο άρρωστος και τι είναι καλύτερα για τον ασθενή προσωποποιημένα, δηλαδή για τον ίδιο τον ασθενή.
Θα έρθουμε σε αυτά και θα συζητήσουμε πολλά και για την πνευμονολογία. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι, και δεν είμαι από εκείνους που μου αρέσει να γκρινιάζω για τα πράγματα, αλλά ζούμε όντως μέρες και εποχές όπου εκδηλώνεται παντού θαρρής και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, μέχρι και πολέμους, αυτό που λέμε βία και στο δικό μας τόπο. Γιατρεύεται αυτό, γιατρέ μου?
Νομίζω ότι γιατρεύεται, αλλά θέλει φροντίδα. Δηλαδή, μιλήσαμε και λίγο μαζί χθες στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, ξεκινάνε τα παιδιά το σχολείο και μαθαίνουν σεβασμό, μαθαίνουν πώς θα δώσουν τη θέση τους σε ένα μεγαλύτερο, τι θα κάνουν σε μια... Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Πρέπει να δεθεί η οικογένεια πάλι πιο πολύ. Πολλές φορές βγαίνεις έξω και βλέπεις τα παιδιά με το κινητό από πολύ μικρή ηλικία, τους γονείς να κάνουν άλλα πράγματα. Είναι σημαντικό το δέσιμο στις οικογένειες, το δέσιμο με τους φίλους είναι πολύ σημαντικό. Και η στήριξη που αισθανόμαστε όλοι, που δεν έχει μόνο να κάνει με το τι κάνει το κράτος, αλλά τι κάνουμε ο ένας για τον άλλον, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε χάσει όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να. Δηλαδή πρέπει να ρίξουμε πάρα πολύ βάρος στις ανθρώπινες σχέσεις.
Αυτό που λέτε για τη Ιαπωνία, που πολλοί από εμάς τη θεωρούμε μια χώρα που είναι, οι άνθρωποι είναι μηχανάκια, ρομποτάκια, δεν νομίζω να είναι έτσι. Έβλεπα ένα βίντεο, γι' αυτό σας το ανέφερα και χθες, που κυκλοφορεί πολύ στα social media, που δείχνει μια προσομοίωση παιδιών μικρών από νηπιαγωγείο να κάθονται σε μια σειρά σαν να είναι στο λεωφορείο, μερικά να είναι όρθια να υποτίθεται να κρατάνε χειρολαβές, μπαίνει ένα άλλο παιδάκι μέσα και σηκώνεται κάποιο, δίνει τη θέση και κρατάει αυτόπτη. Είναι η σημειολογία της προσφοράς και της αλληλεγγύης στον άνθρωπο που λέγατε. Μου είπατε και ένα άλλο παράδειγμα που μου έμεινε. Στην Πενσιλβάνια.
Στην Πενσιλβάνια, ναι. Υπάρχει ένα χωριό που ήταν Ιταλοί κάτοικοι, που ο τοπικός γιατρός που έβλεπε 4-5 χωριά συνειδητοποίησε ότι δεν πηγαίναν οι άρρωστοι να τον επισκεφτούν. Και άρχισε να αναρωτιέται τι κάνουν αυτοί, είναι άρρωστοι και δεν έρχονται στο γιατρό, αλλά πήγε και τους είδε και δεν ήταν άρρωστοι. Άρχισε λοιπόν να βλέπει τι είναι διαφορετικό σε αυτό το χωριό σε σχέση με τα διπλανά του. Είναι διαφορετικές οι πρώτες ύλες του φαγητού, όχι δεν ήταν. Διαφορετικό το νερό, όχι δεν ήταν. Το χώμα, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Η διαφορά ήταν ότι οι Ιταλοί είχαν πολύ δεμένες οικογένειες, τρώγανε μαζί, διασκεδάζανε μαζί, κουβεντιάζανε. Λύναν τα προβλήματά τους και ναι, μπλέκαν ο ένας στα πόδια του άλλου, αλλά πάντως υπήρχε αυτό το κοινωνικό δέσιμο, η σύνδεση της οικογένειας που τελικά κρατούσε τους ανθρώπους ευτυχισμένους και τους έκανε να ζουν καλύτερα περισσότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Μελετήθηκε αργότερα και από το Harvard, έγινε παράδειγμα προς μίμηση και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε.
Έχουν γίνει και μελέτες, νομίζω, και για την Ικαρία εδώ στην Ελλάδα, που προέκυψε το ίδιο συμπέρασμα που λέτε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η υγιεινή ζωή που κάνουν, αλλά είναι κυρίως αυτό
το
δέσιμο των ανθρώπων.
Τα γλέντια μαζί, οι χωροί μαζί.
Που συντελεί στην μακροβιότητά τους. Τα τελευταία χρόνια εδώ, κύριε Γκάγκα, περάσαμε κρίσεις που τσάκισαν τον κόσμο και σωματικά και ψυχικά. Οικονομία, πανδημία, πόλεμοι κοντά μας που το ζούμε τώρα, εκτός από το θάνατο έχουμε ανατροπή και πολλών δεδομένων της καθημερινής μας ζωής. Ήδη σήμερα, με το που χτυπήθηκε το Ιράν, είδαμε στα βενζινάδικα να πάει γέννη στα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Όλα αυτά συντελούν σε μια πίεση η οποία εκδηλώνεται στο σώμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μια ιατρική πάθηση πολλές φορές μας λένε από στρες μπορεί να το έχει πάθει, είναι έτσι?
Είναι έτσι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον ορισμό της υγείας δεν τον δίνει μόνο για τα παθολογικά θέματα αλλά και για την ψυχική, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος και υγιής και ευτυχισμένος για να είναι υγιής. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ναι, πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη σωματοποίηση του στρες με συμπτώματα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από πονοκέφαλο μέχρι τύφλωση, δηλαδή πάρα πολύ έντονα συμπτώματα που οφείλονται στο στρες. Και το βλέπουμε και με άλλους τρόπους, δηλαδή το βλέπουμε με τη βία. Άρα είναι πολύ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας για μας τους ίδιους και για τους άλλους, είναι αυτή η στήριξη του εαυτού μας και των γύρω μας και τα πλέγματα, τα κοινωνικά, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Μάλιστα. Πάμε πίσω λοιπόν τώρα στην δύσκολη εκείνη περίοδο του κορονοϊού. Τι μας έμαθε καταρχάς το COVID?
Θα σας πω, εγώ ξεκίνησα τον κορονοϊό ως γιατρός στο Σωτηρία, διευθύντρια μιας κλινικής. Είχαμε κάνει ένα σχεδιασμό από τον Ιανουάριο, πριν έρθουν δηλαδή τα πρώτα κρούσματα εδώ, με την υγειονομική περιφέρεια την πρώτη, και είχαμε πει ότι αν χρειαστεί θα κάνουμε μια κλινική COVID και θα κάνουμε τη μία από τις δύο τότε μονάδες του Σωτηρία COVID. Ξεκίνησαν τα κρούσματα Μάρτιο, ανοίξαμε 3 κλινικές την πρώτη μέρα και ανοίξαμε 14 κλινικές στη συνέχεια, όλο για COVID. Και τελικά με την δωρεά της Βουλής έχει το Σωτηρία σήμερα 95 κρεβάτια μονάδας. Ο πρώτος καιρός ήταν πάρα πολύ δύσκολος γιατί δεν ξέραμε ούτε πώς να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και γενικά το προσωπικό για να μπορούμε να έχουμε καλά τους αρρώστους, ούτε τι μπορούμε να κάνουμε για τους αρρώστους να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή ήταν αχαρτογράφητα νερά τελείως. Και στην ιατρική πια έχουμε μάθει να δουλεύουμε με θέσεις ομοφωνίας, με ενδείξεις, με τεκμηριωμένες υποθέσεις, με μελέτες. Δεν είχαμε τίποτα. Άρα έπρεπε να σκεφτούμε τι μπορεί να δουλέψει στον άρρωστο. Δύο πράγματα θυμάμαι τον πρώτο καιρό. Η στήριξη του ενός των άλλων, δηλαδή για να μπούμε μέσα στους θαλάμους ντυνόμασταν και υπήρχε κάποιος που έβλεπε πώς ντυνόμασταν. Υπήρχε κάποιος που έβλεπε πώς αφήναμε τα πράγματα βγαίνοντας από τους θαλάμους. Γάντια, ποδιές, μάσκες, ό,τι φορούσαμε. Και προστάτευα και το προσωπικό και τον κόσμο απ' έξω. Γιατί βγαίνεις, αν δεν βγεις με καθαρά ρούχα, θα πας στο σπίτι σου και θα κολλήσεις τους υπόλοιπους, θα κολλήσεις τελικά όλο τον κόσμο. Η στήριξη λοιπόν και αν θέλετε αυτή η ομοφωνία και η δεν μπορώ να το εκφράσω καλά. Ο σύνδεσμος που υπήρχε μεταξύ μας ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Η αλληλεγγύη, ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Επίσης η στήριξη που χρειαζόταν να κάνουμε όχι μόνο στους αρρώστους, που σαφώς φοβόντουσαν ότι θα πεθάνουν, αλλά και στις οικογένειες που αφήναν πίσω. Δηλαδή, ήταν ο μπαμπάς νοσηλευόταν σε εμάς, η κόρη νοσηλευόταν στο παίδον, η μαμά και η άλλη κόρη ήταν στο σπίτι. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Μιλάμε για το πρώτο
κύμα.
Προεμβολίου.
Προεμβολίου. Δηλαδή, ξεκίνησε Μάρτιο τα κρούσματα που αρχίσαμε να έχουμε ασθενείς πραγματικά. Το εμβόλιο ήρθε στην Ελλάδα 27 Δεκεμβρίου, πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είχε ήδη περάσει το δεύτερο κύμα, που ήταν πολύ πιο πολυπληθές, αν θέλετε, γιατί στο πρώτο κύμα, επειδή τα μέτρα πάρθηκαν νωρίς, τα μέτρα εννοώ που κλείστηκαν, δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα και μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε με σχετική άνεση, να σκεφτούμε δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Στο δεύτερο κρούσμα ήταν, στο δεύτερο κύμα, τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά και ειδικά η Βόρεια Ελλάδα δοκιμάστηκε, γιατί σε νοσοκομεία που είχαν 40 κρεβάτια στον παθολογικό τομέα χρειάστηκε να νοσηλευτούν 130 ασθενείς σε όλο το νοσοκομείο.
Χωρίς εμβόλιο, ποια ήταν η αγωγή που ακολούθησε?
Ξεκινήσαμε με τα φάρμακα που τελικά δεν ήταν καλά, αλλά βάλαμε πάρα πολύ γρήγορα τα στεροειδή για τους αρρώστους αυτούς που δεν πήγαιναν καλά και που κινδύνευαν να πάνε στη μονάδα. Και αυτό δούλεψε και τελικά οι ενδείξεις δεν ήταν πολλές στην αρχή, αλλά τελικά και με όλες τις μελέτες που έχει κάνει και που είχε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ένα φτηνό φάρμακο που το είχαμε από πριν και που δούλεψε πάρα πολύ καλά. Δοκιμάστηκαν και χιλιάδες άλλα φάρμακα φυσικά, αλλά τελικά ένα παλιό φτηνό φάρμακο έκανε πολύ μεγάλη δουλειά και γλίτωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από το να καταλήξουν στη μονάδα ή και να φύγουν.
Τώρα πια, μετά από όλη αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, μπορούμε να πούμε ότι ο COVID τελείωσε?
Να σας πω, όταν πέρασε το πρώτο καλοκαίρι θεωρούσαμε ότι ο COVID τελειώνει. Ήρθε το δεύτερο κύμα που ήταν πολύ μεγάλο. Στο δεύτερο καλοκαίρι ξανά είπαμε, νομίζω ότι τώρα τελειώνει όμως πραγματικά, γιατί ο κόσμος έχει ενοσοποιηθεί, γιατί οι καινούργιες μεταλλάξεις του ιού είναι λιγότερο λοιμώδεις. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα
δεν απειλούμαστε από άλλον
ιό. Από COVID, έτσι, όχι, έχουμε γρήπη πολύ. Έχουμε 27% δείγματα θετικά στις εξετάσεις, δηλαδή στα 100 δείγματα που στέλνουμε για γρήπη, τα 27 βγαίνουν θετικά. Το 10% είναι το επίπεδο που λέμε είναι υπάρχει επιδημία. Άρα υπάρχει επιδημία γρήπης που είναι β' αυτή τη στιγμή και είναι το κυριότερο ιός που έχουμε αυτή τη στιγμή στην κοινότητα.
Υπάρχει και η γάμα, έτσι δεν είναι?
Ναι, υπάρχουν και άλλα, υπάρχει και RSV, αλλά αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η β'.
Υπάρχει και έξαρση φυματίωσης, διαβάζω, γενικά στον κόσμο.
Υπάρχει και υπάρχει, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από την XDR, δηλαδή την πολυανθεκτική φυματίωση, που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθεια αντιφυματικά και δεν ανταποκρίνεται ούτε στα δευτερεύοντα αντιφυματικά. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στην Αφρική, αλλά με τις μετακινήσεις των πληθυσμών έρχεται παντού σε όλες τις χώρες.
Μάλιστα. Μου είπατε για την ψυχική μας υγεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα, ας πάμε στην πολιτική της υγείας, αν θέλετε. Υπηρετήσατε και το Υπουργείο σε μια περίοδο που ήταν αρκετά δύσκολη. Ας ξεκινήσουμε από το ένα θέμα που ξέρω ότι είναι πολύ προσφυλές σε εσάς και βάλατε και το χέρι σας. Το θέμα του προσωπικού γιατρού. Πώς πάει αυτό?
Το θέμα του προσωπικού γιατρού ήταν στον Υπουργό, δεν ήταν σε μένα. Ήταν η πρωτοβάθμια, ήταν στο Θάνο τον Πλεύρη. Πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να έχουμε προσωπικό γιατρό. Είναι σημαντικό ο γιατρός που σε ξέρει και δεν ξέρει μόνο τα προβλήματα της υγείας σου.
Έχουμε λειτουργεί αυτό?
Έχουμε λειτουργεί όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο για να έχουμε προσωπικό γιατρό όλοι μας και να είναι αυτό που περιμένουμε από τον προσωπικό γιατρό. Έχει βελτιωθεί, αλλά θέλουμε ακόμα βήματα.
Ναι. Στην Αγγλία, Φερρυππίν, όπως ξέρετε, είναι θεσμός.
Είναι
ο προσωπικός γιατρός. Πας εκεί πρώτα και μετά από εκεί θα διοχετευτείς.
Αλλά η Αγγλία έχει πάρα πολλούς γενικούς γιατρούς. Εμείς έχουμε πολύ λίγους γενικούς γιατρούς. Άρα δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Η Αγγλία, δηλαδή, ο παθολόγος δεν είναι γενικός γιατρός. Είναι παθολόγος, είναι ειδικός γιατρός. Η Αγγλία έχει χιλιάδες GPs. Εμείς έχουμε λίγους. Άρα έχει σχέση με το τι ειδικότητα επιλέγει ο γιατρός να κάνει και πρέπει να υπάρχουν αν θέλετε, περισσότερα κίνητρα και περισσότερη από το πανεπιστήμιο, είτε ένας προσανατολισμός προς ποιες ειδικότητες πρέπει να στραφούν οι νέοι γιατροί για να είναι και οι ίδιοι ευχαριστημένοι και να μπορούν να καλύπτουν και τις ανάγκες του πληθυσμού.
Τα απογευματινά χειρουργεία.
Τα απογευματινά χειρουργεία. Να απαντήσω. Απογευματινά γιατρία λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ασθενείς. Εγώ έκανα στο νοσοκομείο και πρωινά και απογευματινά. Και υπήρχαν ασθενείς. Εξυπηρετούσα τους πάντες όσους ήθελαν στα πρωινά, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που προτιμούσαν να έρθουν το απόγευμα, να επιλέξουν εμένα και να πληρώσουν κάτι γι' αυτό. Και αντίστοιχα, επειδή μιλήσαμε και με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος πριν ξεκινήσουμε την νομοθετική ρύθμιση για τα απογευματινά χειρουργεία, πολλοί ασθενείς μας έλεγαν ότι εγώ προτιμάω να έχω την επιλογή του γιατρού, γιατί στο δημόσιο σύστημα μπαίνει σε μια κλινική που έχει 5 χειρουργούς και δεν είναι απαραίτητο ότι μπορείς να διαλέξεις. Είναι ένα δημόσιο σύστημα που πρέπει να μάθουν οι ειδικευόμενοι, που πρέπει να χειρουργήσουν και οι νέοι γιατροί για να κρατήσουν τις ικανότητές τους να χειρουργούν. Άρα χειρουργούν με κάποια σειρά, αν θέλετε. Αν θέλεις λοιπόν να έχεις επιλογή γιατρού και θέλεις να έχεις και κάποια περισσότερο και προτιμάς να το κάνεις αυτό, έχεις την επιλογή. Δεν αλλάζει τίποτα. Το πρωινό ωράριο μένει όπως ήταν, οι λίστες των χειρουργείων μένουν όπως ήταν και υπάρχει η δυνατότητα σε όποιον θέλει να κάνει, σε όποιον γιατρό θέλει, σε όποιον νοσηλευτή θέλει και σε όποιον ασθενή θέλει να το επιλέξει. Το είχαμε κουβεντιάσει, σας λέω, με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας που μας είχαν πει ότι ναι, για αυτούς είναι μια επιλογή. Δηλαδή, αν πρόκειται να πάω στο δημόσιο και να μην πληρώσω ή να πάω στο ιδιωτικό και να πληρώσω αρκετά, μπορώ να έχω και μια ενδιάμεση λύση, να πάω στο δημόσιο και να έχω μια αμοιβή για το επιπλέον, για την επιλογή του γιατρού, για την λίγο διαφορετική προσβασιμότητα, αν θέλετε.
Εσείς ξεκινήσατε την άσκηση της γιατρικής σας από το δημόσιο?
Εγώ ξεκίνησα από το Σωτηρία την άσκηση της ιατρικής, ξεκίνησα σαν επιμελήτρια ΕΣΥ, μετά μπήκα στο Πανεπιστήμιο και έμεινα 10 χρόνια εκεί και μετά ξαναγύρισα στο ΕΣΥ ως συντονίστρια διευθύντρια. Άρα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ξέρεις, στους τελευταίους 4 μήνες ήμουν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Τώρα είσαστε στο νοσοκομείο Υγεία, ναι. Είπαμε, στην
πνευμονολογική.
Πώς είναι ποιες διαφορές εντοπίζετε?
Οι διαφορές είναι, εγώ ζούσα σε ένα νοσοκομείο που είναι γενικό μεν, αλλά ειδικό στην πραγματικότητα, με 8 πνευμονολογικές κλινικές. Έχει παθολογική, έχει καρδιολογική, αλλά υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπάρχουν καθόλου. Παραδείγματος χάρη, νευρολόγος δεν υπάρχει, ορθοπαιδικός δεν υπάρχει, ουρολόγος δεν υπάρχει, νεφρολόγος δεν υπάρχει. Άρα για να λύσεις τα θέματα των αρρώστων χρειαζόταν να πάρω τηλέφωνο τους φίλους μου στο Λαϊκό, στο Γενικό Κρατικό και να λυθούν τα προβλήματα. Εδώ είμαι σε ένα νοσοκομείο που έχει όλες τις ειδικότητες. Μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Είναι μεγάλη βοήθεια να μπορείς να έχεις την ομάδα των γιατρών που θέλεις εκεί και να μπορείς να κάνεις εξετάσεις, οποιαδήποτε εξέταση, ό,τι ώρα θέλεις. Άρα ιατρικά είναι αυτό εξαιρετικό. Βέβαια, αυτό έρχεται με ένα κόστος για τον άρρωστο που δεν μπορεί πάντα να αντιμετωπιστεί από έναν άρρωστο που δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια. Αλλά γενικά από το ιατρικό κομμάτι είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένη.
Μιλάμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θέλω να μου κάνετε έτσι ένα πορτρέτο του Έλληνα ασθενή.
Ωραία. Πριν μπω στο πορτρέτο, να σας πω σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, θεωρώ ότι θα ήταν μια λύση να μπορούμε να έχουμε ασφάλεια επιπλέον από τον ΕΟΠΗ με ένα μικρό ποσό που να καλύπτει και να καλύπτει μέχρι ένα ποσό και μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο τους Έλληνες. Το κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην Κύπρο, το κάνει η Γαλλία. Το κάνουν οι πάντες.
Η Πορτογαλία.
Ναι,
άρα θα ήταν καλό αυτό να έχουμε μία μίξη, αν θέλετε, πράγματι, ιδιωτικού και δημόσιου, που στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές λέμε όχι το δημόσιο. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει ένα τεράστιο αριθμός Ελλήνων που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι αυτοί οι κακοί και όσοι δουλεύουν στο δημόσιο οι καλοί. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουμε τις ταμπέλες και να δούμε ποιος δουλεύει καλά, πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και να προχωρήσουμε έτσι με ασφάλεια και με τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους. Τώρα, μου είπατε να κάνουμε...
Να συμπληρώσω σε αυτό ότι επειδή το έζησα στην Κύπρο, τη γέννηση του ΓΕΣΥ, όπως το λένε, το Γενικό Σύστημα Υγείας, δεν υπήρχε. Τώρα, ακόμα και ιδιωτικά νοσοκομεία, αφού πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, μπορούν και μπήκανε μέσα στο σύστημα αυτό. Έτσι λοιπόν, έχει τη δυνατότητα ο ασθενής να επιλέξει να πάει σε... Υπάρχει ένα καινούριο ογκολογικό, για παράδειγμα, στη Λεμεσό, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Υπάρχει και ένα στη Λευκοσία. Ο κόσμος μπορεί... Και υπάρχουν και τα κρατικά. η διαπίστωση στο λίγο διάστημα που έχει ξεκινήσει αυτό, νομίζω από το 17-18, είναι ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ ο δημόσιος τομέας στον θεμητό ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό.
Έτσι είναι και σε όλες τις χώρες του κόσμου και στην Ευρώπη επίσης. Υπάρχει πάντα ένας κορμός δημόσιος, αλλά υπάρχει αυτή η σύμπλευση. Mm-hmm. Στο Χρόνιγεν, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η Ολλανδία έχει μόνο ιδιωτική ασφάλεια, δεν έχει δημόσια ασφάλεια. Είναι υποχρεωτική για όλους. Ο καθένας διαλέγει το δικό του πλάνο και τα κόστη της νοσηλείας κανονίζονται κάθε φορά από το νοσοκομείο με τις 5 μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν κέρδη από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για την υγεία. Mm-hmm. Μπορούν να βγάλουν κέρδη από όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να το λύσουμε και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να έχουν το είδος της πρόσβασης που θέλουν και το...
Τι μας εμποδίζει να το κάνουμε?
Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε να το σκεφτούμε, αλλά να κάνουμε έναν πραγματικό ανοιχτό διάλογο και να δούμε πού θέλουμε να πάμε.
Μα το έχετε σκεφτεί πολλοί από εσάς. Πού σκοντάφτει αυτό? Υπάρχει ένας τείχος?
Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πού σκοντάφτει. Νομίζω ότι υπάρχει ένας τείχος από συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν θέλουν ποτέ να κουβεντιάσουν κάτι καινούριο. Αυτό mm-hmm. υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει και στην πολιτική, υπάρχει και στα μέσα, αν θέλετε, παντού υπάρχει. Αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε ένα πραγματικό ανοιχτό διάλογο όπου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να είναι καλύτερα για όλους.
Να πούμε για τον Έλληνα ασθενή, λοιπόν. Είναι φοβητσιάρης, τα ξέρει όλα?
Όπως όλοι οι ασθενείς, έχει από όλους τους ανθρώπους είναι. Δηλαδή, ασθενής μπορεί να γίνει ο καθένας μας και mm-hmm. όλοι έχουμε υπάρξει ασθενείς κατά καιρούς. Υπάρχουν ασθενείς που είναι εξαιρετικά, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο γιατρό και στο σύστημα. Υπάρχουν ασθενείς που αντίθετα έχουν μια πολύ μεγάλη καχυποψία και για το σύστημα και για τον... Άρα νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε όλα. Όμως πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι ανταποκρίνονται αν δουν έναν καλό τρόπο, μια ειλικρινή αντιμετώπιση, και πιστεύω πάντα ότι πρέπει να λες την αλήθεια στον άρρωστο. Δεν μπορεί να λες να έχει ο άρρωστος κάτι σοβαρό και να του λες έχει γρήπη, ή πολλές φορές η ελληνική οικογένεια, οι συγγενείς σου λένε δεν θα πείτε τίποτα σε εκείνον, θα πείτε σε μένα, για τον μπαμπά μου ας πούμε, για τον... Αυτό δεν πρέπει να γίνεται και πρέπει πάντα να το λέμε. Ο άρρωστος, εκτός αν είναι ένας άνθρωπος που έχει άνοια, πρέπει να ξέρει και να παίρνει τις αποφάσεις ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι ο άρρωστος πρέπει να ενημερώνεται και όχι οι συγγενείς. Ο άρρωστος πρέπει να διαλέξει ποιος θα ενημερωθεί, αν θέλει να ενημερωθεί, ακόμη και η οικογένειά του. Είναι δικό του θέμα. Είναι πολύ σημαντικό και λέμε πολλές φορές, λέω στους ασθενείς μου και στην οικογένεια που μου λέει να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο ή να μην τον αφήσω να κάνει. Να είστε μαζί του, να βγείτε να φάτε παρέα, να πάτε ένα ταξίδι μαζί, να κάνετε μια αγκαλιά. Αλλά αφήστε το ιατρικό κομμάτι σε εμάς. Θα το χειριστούμε καλύτερα και θα είναι καλύτερα για όλους σας, γιατί είναι τεράστιο το βάρος του να αναλάβεις τον μπαμπά σου, τον αγαπημένο σου ιατρικά, που δεν είναι δική σου δουλειά, που δεν ξέρεις και πιθανώς δεν θα τα κάνεις καλά. Και αν δεν πάει καλά, θα το έχεις και βάρος στη συνείδησή σου. Ενώ αν αφήσεις τον γιατρό, τους νοσηλευτές να κάνουν το δικό τους κομμάτι και εσύ είσαι εκεί για όλη την υποστήριξη που πρέπει να δώσεις, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα, είναι 38 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στον Καθρέφτη. Είναι πνευμονολόγος και είναι στην πρώτη κλινική, πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Υγεία. Τώρα, στην εποχή που ζούμε, όλοι έχουμε εξοικειωθεί με το διαδίκτυο. Πολλοί από εμάς έχουμε γίνει και γιατροί κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι κακό να πληροφορούμαστε, αρκεί να ξέρουμε και πού θα μπούμε, αλλά είναι πιο ενημερωμένος τώρα ο Έλληνας ασθενής όταν έρχεται σε εσάς? Είναι ξυπνάκιας, είναι μπερδεμένος?
Θα σας πω και πάλι, υπάρχουν από όλα. Υπάρχουν άρρωστοι. Έχουμε έναν δικηγόρο φίλο, ο οποίος καρδιολογικά μπορεί να μου μιλάει για 3 ώρες και να μου λέει περισσότερα φάρμακα από όσα ξέρω εγώ. Είναι στον άνθρωπο. Υπάρχουν άλλοι άρρωστοι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να μπούμε στο ίντερνετ. Αλλά εγώ ίδια έκανα ένα κάταγμα κλίδα σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και μπήκα στο ίντερνετ προσπαθώντας να δω αν πρέπει να χειρουργηθώ ή όχι. Μπορώ να σας πω ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Έφτασε να βρω τον τρίτο γιατρό και να μου εξηγήσει γιατί πρέπει εγώ να χειρουργηθώ. Άρα είναι σημαντική η πληροφορία από το ίντερνετ, ειδικά όταν είναι από αξιόπιστες πηγές, όπως είναι επιστημονικές εταιρείες ή το PubMed ας πούμε, αλλά δεν είναι ο τρόπος, αν θέλετε, να λύσουμε τα θέματά μας. Πρέπει πάντα να υπάρχει, η ενημέρωση πρέπει να υπάρχει, αλλά η κουβέντα πρέπει να γίνεται με τον γιατρό για να απαντιούνται οι απορίες πραγματικά στο συγκεκριμένο ασθενή.
Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε λίγο στο, στο θέμα του τρόπου της ζωής μας, όχι μόνο αυτό της καθημερινότητας, δηλαδή τι θα φάμε, τι θα μαγειρέψουμε, τι θα πρωτοπρολάβουμε στο σπίτι, σχολείο, φροντιστήριο, παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν κάνουμε καλά, τι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Λέγαμε χθες για το παιχνίδι. Παίζουν τα παιδιά πλέον.
Τα παιδιά παίζουν λιγότερο έξω, λιγότερο παρέες με μπάλα, παρέες με, πώς να σας πω, ή να δημιουργήσεις παιχνίδια στην άμμο ή να κάνεις. Είναι σημαντικό να μπορούμε να ξοδεύουμε χρόνο έξω, ζούμε σε πόλεις. Ο χρόνος των παιδιών εκτός σπιτιού έχει μειωθεί σημαντικά. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι στο χωριό που να μπορείς να βγεις χωρίς κίνδυνο από την πόρτα του σπιτιού σε μια αυλή, να παίξεις με άλλα παιδιά, με τα χώματα, που είναι σημαντικό να σκάψεις, και διαφορετικό να μεγαλώνεις ένα διαμέρισμα.
Εσείς παίζατε παιχνίδια μικρή?
Παίζαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, καταρχήν, 2 μήνες το καλοκαίρι ήμασταν σε ένα χωριό που κόβαμε καλάμια, κάναμε κούκλες από τα καλάμια, ποδήλατα, πολύ παιχνίδι, και επίσης παιχνίδια που μπορούσες να τα συναρμολογήσεις με τον τρόπο που ήθελες και να κάνεις κάτι δημιουργικό.
Το σήμερα είχε είναι επίπτωση λίγο σε υγεία αυτό.
Νομίζω έχει επίπτωση σε πολλά πράγματα. Έχει επίπτωση στο πόσο δημιουργικός μπορείς να γίνεις μεγαλώνοντας τελικά, όταν αρχίζεις από παιδί και δεν μπαίνεις μέσα σε ένα πολύ στενό καλούπι, πώς να συνδέσω αυτό για να γίνει ο Transformer, ή πώς να πάω στην επόμενη, πώς να σας πω, στο επόμενο επίπεδο στο παιχνίδι εδώ που... Είναι καλό να μπορούμε να βγούμε έξω από αυτά που μας έχουν ετοιμάσει άλλοι, ειδικά σε παιδική ηλικία, και να κάνουμε πράγματα που θέλουμε εμείς. Ένα παραμύθι που να μπορούμε να το σκεφτούμε και όχι να έχουμε την εικόνα έτοιμη. Ένα βιβλίο, αλλά και ένα παιχνίδι έξω που να μπορέσουμε να φτιάξουμε από πυλό κάτι, από λάσπη κάτι. Νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά για τα παιδιά, όπως επίσης είναι πολύ σημαντική η επαφή με τα άλλα παιδιά.
Αυτό το βλέπετε και με ένα γιατρικό μάτι στα παιδιά? Δηλαδή, μπορεί ένα παιδί το οποίο να είναι όλη μέρα κλεισμένο κάπου, να παίζει είτε στο PlayStation είτε στο κινητό του τηλέφωνο, μπορεί να αναπτύξει κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο δεν θα ανέπτυσε εάν ήταν λίγο πιο ελεύθερο έξω?
Κύριε Μιχαηλίδη, το βλέπουμε και το βλέπουν οι μελέτες. Το βλέπουν κυρίως οι ψυχιατροί και οι ψυχολόγοι, αλλά το βλέπουμε όλοι, ότι τα παιδιά που μένουν πολλές ώρες στο σπίτι κάνουν προβλήματα, δεν μεγαλώνουν το ίδιο καλά και το ίδιο υγιώς, δεν αναπτύσσουν τις ίδιες σχέσεις, δεν αναπτύσσονται το ίδιο καλά με κάποιον που έχει ένα Και βέβαια μας επηρέασε πάρα πολύ η πανδημία, γιατί τα παιδιά κλειστήκαν αυτά τα χρόνια στο σπίτι για μεγάλα διαστήματα, και το βλέπουμε στην οικογενειακή βία, το βλέπουμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα στα σχολεία με τη βία. Άρα ναι, χρειάζεται πάρα πολύ το έξω, οι φίλοι, το παιχνίδι, το ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη των παιδιών. Μαζί με τις αρχές αυτές του σεβασμού, του σεβασμού όχι τους μεγαλύτερους απαραίτητα, το διπλανό του, το φίλο του, το πώς θα περάσω το δρόμο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη του ίδιου του παιδιού και της κοινωνίας σε δεύτερο.
Συμφωνείτε εσείς να μην μπαίνει το κινητό στο σχολείο?
Συμφωνώ απόλυτα να μπαίνει το κινητό στο σχολείο.
Ο όρος εθισμός είναι γιατρικός, έτσι δεν είναι? Είναι υπερβολή να τον συνδέσουμε πλέον αυτόν τον όρο και με το κινητό?
Νομίζω έχει συνδεθεί ήδη. Δηλαδή, αυτό δείχνουν οι μελέτες, ότι υπάρχει εθισμός. Γιατί όσο περισσότερο χρόνο περνάς, τόσο λιγότερο... Είναι σημαντικό, εάν κάνεις κάποια δουλειά, να την κάνεις καλά και να ξοδεύεις πολλές ώρες στη δουλειά σου. Αλλά στη δουλειά σου, στην εκπαίδευσή σου, το κινητό είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχει εθισμός στο κινητό και είναι σημαντικό να σταματάει.
Για να έρθω λίγο στα πεζά της τρέχουσας, όπως λέμε, επικαιρότητας, όχι για να τα σχολιάσουμε αυτά κάθε αυτά, αλλά για να σας υποβάλω και μια ερώτηση συναφή. Βουίζει το διαδίκτυο από τις λίστες των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα. Κυριαρχούν οι αναγνωρίσιμοι, οι περσόνες, οι influencers, ποδοσφαιριστές και άλλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει γιατρός κάπου.
Υπάρχουν.
Ως υποψήφιοι.
Βεβαίως. Πολύ.
Εσείς θα σας ενδιέφερε το Ευρωκοινοβούλιο? Σας κάνω και την ερώτηση, δεν το ρωτάω τυχαία, αλλά κάνατε και πρόεδρος του ERS, έτσι δεν είναι, που είναι η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία. Θα θέλατε?
Να σας πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη η δέσμευση του να φεύγεις από το σπίτι σου από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη με μια 4-ωρη πτήση που είναι οι Βρυξέλλες. Και να, αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει μια επένδυση στην ιατρική που με ενδιαφέρει, που είναι το κομμάτι που σπούδασα όλα αυτά τα χρόνια και που ασχολήθηκα, και προτιμώ αυτό το ρόλο της ιατρικής.
Χρησιμοποιείτε το AI, έχετε εξοικειωθεί με αυτό, σε τι?
Κοιτάξτε, χρησιμοποιούμε από, να σας πω, από το να κάνεις κάτι μικρό στο ChatGPT, από το να χρησιμοποιήσουμε AI στις αξονικές και στον έλεγχο που χρησιμοποιούμε. Από την,
δηλαδή μπορεί να κάνει διάγνωση, να δει την, να δει
βοηθάει,
την αξονική.
Βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάει πάρα πολύ και κάνει τα πράγματα πιο γρήγορα. Δεν πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει τον γιατρό, δεν πιστεύω ότι είναι... Ότι έχουμε να φοβόμαστε δηλαδή από αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, και να σας πω κάτι. Απ' την άλλη μεριά, βγάζει και παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, χρειάζεται για να, και για να εξοικειωθείς και για να το χρησιμοποιήσεις, χρειάζεται να ξοδέψεις χρόνο. Δεν μπορεί δηλαδή να το αντικαταστήσει. Και αν θέλετε, ακόμη και τηλεϊατρική και όλα αυτά που κάνουμε, τα ηλεκτρονικά αρχεία και όλα αυτά, χρειάζονται κάποιον να ασχοληθεί και να το φτιάξει αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο. Και τελικά χρειάζεται και μια επιβεβαίωση του τι έχει δώσει όλο αυτό.
Μα λένε... υπάρχουν και έρευνες, νομίζω, στο Lancet σχετικά πρόσφατα, που εξετάστηκαν αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή δώσανε στο AI κάποιες δεκάδες χιλιάδες εικόνες, απεικονίσεις, είτε από μαγνητική τομογραφία, είτε από αξονική, είτε ακόμα και από PET-CT. Υπήρχε η διάγνωση των ακτινολόγων, που δεν, κανείς, αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη την ημέρα μπροστά σε μια εικόνα και θέλει πολύ συγκέντρωση για να μπορείς να εντοπίσεις κάτι. Υπήρξε, αν όχι σχεδόν απόλυτη ταύτιση, υπήρξε και κάτι της παραπάνω. Δηλαδή, αν μου ξεφύγει κάτι εμένα, που νομίζω ότι είναι
μπορεί
ανθρώπινο.
Μπορεί να συμβεί,
ανθρώπινο.
Νομίζω ότι γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλύτερο να έχει γίνει το AI πριν και να κουβεντιάσουμε οι γιατροί μετά. Δηλαδή, το περνάς. Φυσικά πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Εννοείται ότι πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Αλλά μετά αυτά τα εργαλεία είναι εξαιρετικά και μπορείς και να τσεκάρεις τον εαυτό σου και να βεβαιωθείς. Άρα νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι εξαιρετικά σημαντικός και βοηθάει.
Επομένως, αυτό που το ολίγον συνδικαλιστικό που άκουσα, ότι θα αντικαταστήσει το AI τον ακτινολόγο ή τον γιατρό, δεν υπάρχει περίπτωση να
συμβεί
ποτέ αυτό.
Νομίζω δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όχι. Και πάρα πολλές φορές και πάλι κατεβαίνουμε, δηλαδή εγώ τώρα που είναι και οι ακτινολόγοι και οι ακτινοθεραπευτές έναν όροφο κάτω, ή με τη μισή μέρα πάνω κάτω και κουβεντιάζουμε αξονικές και ακτινογραφίες που έχουμε τη διάγνωση, αλλά που θες να δεις για το συγκεκριμένο άρρωστο τι είναι αυτό, πόσο έχει αλλάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικατασταθεί ο γιατρός από το AI, και νομίζω ότι και ο άρρωστος δεν αισθάνεται την ίδια άνεση και την ίδια θαλπορία, αν θέλετε, να μιλάει με ένα ζωντανό άνθρωπο και να μιλάει με έναν υπολογιστή που να του λέει κάνε αυτό και κάνε εκείνο. Είναι πολύ βοηθητικό. Πήγα στο Ισραήλ, έχει ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο στο Ίχυλο, στο Τελαβίβ, όπου όταν πας στα επίγοντα, σε υποδέχεται ένα ρομποτάκι, έχεις μια κάρτα ασφαλιστική, τη βάζεις και σου δίνει βραχιολάκι με τον εαυτό σου, ανεβαίνεις επάνω, παίρνεις ένα θάλαμο όπου ο CEO του νοσοκομείου σε ολόγραμμα σου λέει βάλε το οξύμετρο στο χέρι σου και να δούμε τον κορεσμό σου, μέτρα την πίεσή σου, πες μας γιατί έρχεσαι και ανάλογα σου δίνει ένα αριθμό προτεραιότητας. Είναι πολύ σημαντικό. Κάνει το τριάζ, δηλαδή δεν περνάει από άνθρωπο, περνάει καταρχήν από εκεί. Και σου δίνει ένα βαθμό προτεραιότητας ανάλογα με τα ζωτικά σου σημεία, τη σφίξη σου, την πίεσή σου, το οξυγόνο σου και το λόγο που μπήκες. Βοηθάει πάρα πολύ και μειώνει το χρόνο και αποφεύγονται λάθη. Γιατί αν είσαι σε ένα νοσοκομείο που έχουν πάει 100 άρρωστοι μαζί και είναι κάποιος πιο επίγον και κάποιος λιγότερο επίγον και όλοι περιμένουν σειρά και φωνάζουν, μπορεί να χάσεις το επίγον μέσα σε αυτή την... Ενώ αν έχεις ήδη κάποιον που έχει ξεχωρίσει, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ασφαλή και για τον άρρωστο και για τον γιατρό.
Μάλιστα. Επανέρχομαι στο νοσοκομείο και επανέρχομαι σε ένα χώρο που συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, ειδικά και κατά την περίοδο του COVID, αλλά όχι μόνο αυτή. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, έχουμε αρχίσει να το αντιμετωπίζουμε, διότι όντως χάνεται κόσμος από αυτό.
Να σας απαντήσω, αυτό ξεκινάει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνουμε πρώτα απ' όλα εμείς μια υπερσυνταγογράφηση και μέχρι και πριν δύο
ειδικά
χρόνια.
Η αντιβίωση, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Και μέχρι πριν δύο χρόνια, όπως θυμόσαστε, η αντιβίωση ήταν ελεύθερη. Πήγαινε στο φαρμακείο και έλεγες θέλω αντιβιωτικό και έπαιρνες και αντιβιωτικό τρίτης, τέταρτης γενιάς. Όταν η Ελλάδα δηλαδή στους 100 κατοίκους δίνει 27 συνταγές, η Νορβηγία αντίστοιχα δίνει 9, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Άρα το ένα είναι ότι έχουμε πολύ πιο ανθεκτικά μικρόβια, γιατί χρησιμοποιούμε πάρα πολλά αντιβιωτικά και αν τα χρησιμοποιεί συνεχώς δημιουργούνται αντοχές. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στις μονάδες και με το Υπουργείο και με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το πρόγραμμα ΚΛΙΟ για τη μείωση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων με πολύ, αν θέλετε, καλές διαδικασίες που ξεκινάνε από το πλύσιμο των χεριών, από το τι ακουμπάμε στο πάτωμα, από το αν υπάρχουν χαρτοκιβώτια με ορούς ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να είναι μια αιστεία μικροβίων, πόσο καλά μπορεί να καθαρίζει το χώρο και να απολυμαίνεται. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν μπει.
Η απολύμανση δεν θέλει καιρό για να γίνει. Δηλαδή,
όχι, όχι, μετά και σημερινά πράγματα.
Ούτε χρειάζεται να κλείσει μια μονάδα.
Εξαρτάται. Όχι. Εμείς στην Ελλάδα κλείνουμε μονάδες, πουθεν άλλου στον κόσμο δεν κλείνουν μονάδες για απολύμανση.
Αλήθεια.
Αλλά δεν θέλει πάρα πολύ χρόνο, όχι. Και τα καινούργια καθαριστικά, κάποιες λοιμώξεις θέλουν περισσότερο χρόνο και θέλουν και αρνητική πίεση. Αυτό είναι γεγονός, γι' αυτό και στις μονάδες υπάρχουν ειδικά κουτιά, αν θέλετε, ή μονάδες με αρνητική πίεση που μπορούμε να απομονώσουμε τον ασθενή που μπορεί να μεταδώσει κάτι. Και υπάρχουν επίσης και φίλτρα στους αναπνευστήρες για τους ασθενείς που είναι σε αναπνευστήρα.
Πολλή κουβέντα γίνεται για τα φάρμακα σαν μέσο αντιμετώπισης ασθενειών. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που τα αμφισβητούν όλος διόλου, αλλά η τάση τα τελευταία αρκετά χρόνια πλέον είναι ότι ναι, υπάρχει τούτο το φάρμακο, το α, αλλά βοηθάνε και τα συμπληρώματα διατροφής, αρκεί αυτά να γίνονται και υπό κάποια καθοδήγηση. Υπάρχει ένας βομβαρδισμός διαφημίσεων πλέον στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και σε άλλα μέσα για τα συμπληρώματα διατροφής. Αν έχεις πρόβλημα με τον προστάτη σου, πάρε αυτό. Αν έχεις φαγούρα, ξέρω, κάπου, πάρε εκείνο. Αυτό δεν είναι ο λίγον επικίνδυνο?
Να σας πω, οι άνθρωποι που τρώνε καλά, και αν είσαι, μπορείς να φας και το φρούτο σου και το κρέας σου και την διατροφή σου κανονικά. Γενικά παίρνουμε τα συστατικά που θέλουμε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν καχεξία, ένας άνθρωπος με ένα καρκίνο προχωρημένο παραδείγματος χάρη, κάποια νόσο του εντερικού συστήματος, μπορεί να χρειάζεται να πάρει συμπληρώματα διατροφής. Δεν είναι κάτι που κατά τη γνώμη μου πρέπει να βγαίνει σε διαφημίσεις και να διαφημίζεται για το γενικό κοινό. Πρέπει
όπως
και τα φάρμακα.
Υπάρχουν όμως που κάνουν καλό, έτσι, σαν ναι, προβιωτικά.
Ναι, αλλά και τα προβιωτικά, αν θέλετε, το κλασικό γιαούρτι με την πέτσα που έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε και ωραιότατα γιαούρτια, είναι ένα προβιωτικό καταπληκτικό. Υπάρχουν φρούτα, δηλαδή όσο λιγότερο, αν θέλετε, τροποποιημένη τροφή παίρνεις, τόσο καλύτερα για σένα. Όσο λιγότερο είναι φτιαγμένα τα τροφή, από εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται συμπληρώματα, αυτοί να τα πάρουν. Αλλά δεν είναι ότι η διατροφή μας και η ζωή μας το μέλλον εξαρτάται από τα συμπληρώματα διατροφής. Δηλαδή μια φυσιολογική δίαιτα σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο που δεν έχει εκατοντάδες προβλήματα υγείας είναι αρκετή για να ζήσουμε καλά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας ο γιατρός πρέπει να συστήσει αν χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής και τι είδους συμπληρώματα διατροφής χρειάζονται.
Πνευμονολογικά, υπάρχουν περιστατικά που μπορεί να έρχονται σε εσάς τώρα. Γνωρίζω αρκετούς που έχουν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους, χωρίς να έχουν αλλάξει ούτε και τον τρόπο της ζωής σημαντικά. Αποδίδονται και σε post-COVID, δηλαδή έχετε εσείς κάποια παραδείγματα ή κάποια στοιχεία που να συνδέουν το μετα-COVID με τους πνεύμονες?
Σαφώς υπάρχουν στοιχεία μετα-COVID, δηλαδή βλέπουμε αξονικές που μετά από πολύ καιρό εξακολουθούν να έχουν στοιχεία διάμεσα, δηλαδή βλέπουμε ακτινολογικά ευρήματα που συνδέονται με το COVID και άλλα προβλήματα, όχι μόνο από το αναπνευστικό, από το καρδιαγγειακό, από την όσφρηση, νευρολογικά, πολλά που έχουν. Υπήρχαν με συμπτώματα διάφορα. Δεν υπάρχει ένα. Το σύνδρομο post-COVID είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα για πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν στον άρρωστο. Και να σας πω ότι μετά από ιώσεις, ακόμη και μετά από γρήπη, βλέπαμε συμπτώματα χρόνιας κόπωσης, παραδείγματος χάρη. Είχα συνάδελφο στην Αγγλία που δεν μπορούσε να περπατήσει για 6 μήνες σχεδόν μετά από γρήπη. Αλλά τώρα ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των κρουσμάτων που είδαμε πάρα πολλά περιστατικά μετά το COVID, γιατί ήταν εκατομμύρια οι άνθρωποι που πέρασαν COVID και που πέρασαν COVID όχι μόνο μία φορά αλλά και δεύτερη και τρίτη. Υπάρχουν γιατριά
Ακόμα και αν κάποιος, συγγνώμη, πέρασε ήπια.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει post-COVID είτε στο ήπιο είτε και στο πιο
ναι,
βαρύ.
Υπάρχει post-COVID και στο ήπιο. Υπάρχει και μετά από διασωλήνωση που έχουμε και τα προβλήματα πια της μακράς παραμονής σε μονάδα και όλα αυτά. Αλλά ναι, υπάρχει post-COVID και υπάρχει και σε ήπια νόσηση.
Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, υπάρχει η περίπτωση κάποιος να έχει ξαφνικά εκεί που δεν είχε ποτέ προβλήματα μυϊκά να περπατάει και να δυσκολεύεται ή να υπάρχει περίπτωση να αποδίδεται σε post-COVID ή
εξαρτάται πόσο κοντά ξεκίνησε, ναι, εξαρτάται αν ξεκίνησε με το, δηλαδή αν πέρασε κάποιος COVID πριν 2 χρόνια και τώρα κάνει με νευρολογικά προβλήματα, το πιθανότερο είναι ότι δεν συνδέεται με το COVID, δηλαδή αυτό ξεκινάει με την νόσο και προχωράει ή δεν συνέρχεται. Αλλά πάντα όταν υπάρχουν προβλήματα είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν, να δούμε τι είναι και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα.
Μάλιστα. Κυρία Γκάγκα, πριν σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα, θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ ώρα. Ξέρετε, εμείς οι μη γιατροί θέλουμε να κάνουμε 1000 ερωτήσεις. Τα αποδίδουμε όλα στη γιατρική, ακόμα και το τι πιστεύουμε ή τι δεν πιστεύουμε. Έχετε παιδιά, έτσι δεν είναι? Είναι μεγάλα τα παιδιά?
Ακολουθεί. Έχω 2 αγόρια μεγάλα. Ναι. Δεν είναι κανείς γιατρός.
Κανείς γιατρός.
Ένας χημικός μηχανικός και ένας έκανε οικονομικά. Αυτά τα αγόρια.
Ποια είναι η μεγάλη σας ελπίδα που έχετε για το μέλλον εδώ και το δικό σας και το δικό σας νόμο στην οικογενειακό χώρο, οι φίλοι και για τον τόπο?
Κοιτάξτε, για την οικογένεια καλά, εννοείται ότι θέλω να δω τα αγόρια μου ευτυχισμένα και να τα δω με καλούς συντρόφους, με οικογένειες, και από εκεί και πέρα για τον κόσμο γενικά. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε το χέρι ο ένας στον άλλον και να προχωρήσουμε μαζί, ακούγοντας καταρχήν τους υπόλοιπους γύρω μας. Δηλαδή είναι σημαντικό ήδη, αν ακούσεις κάποιον, λύνεις ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματός του, όταν δείξεις κατανόηση, και από εκεί πέρα να βοηθείς. Αυτό νομίζω ότι για μένα είναι η ελπίδα για όλο τον κόσμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πείτε μου, ξεκινήσαμε με Nat King Cole και βάζετε μουσικό ιστερόγραφο το Μητροπάνο.
Ναι.
Ωραίο αυτό. Θα ήθελα να τους ακούω μαζί αυτούς τους δύο. Για πείτε μου.
Μου αρέσει ο Μητροπάνος πάρα πολύ. Μου άρεσε ο Μητροπάνος πάρα πολύ και τώρα ακόμη δηλαδή που τον ακούω.
Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.
Το τραγούδι αυτό το συζήτησα και με νεότερους ανθρώπους από μένα, δηλαδή 30, που μου είπαν και εκείνοι ότι το τραγούδι του συγκινεί. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα κλασικά ελληνικό τραγούδι, το έχουμε ακούσει όλοι. Για μένα δίνει μια εποχή της Ελλάδας, αλλά δίνει και αν θέλετε κάτι πολύ ελληνικό και πραγματικά είναι ένα τραγούδι. Με συγκινεί η φωνή του Μητροπάνου και με συγκινεί και το τραγούδι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και
εσείς καλημέρα
ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο AirTeco και να ακούσει την συνέντευξη αυτή αν δεν την πρόλαβε ολόκληρη. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
Σου αδερφούλα βρε, μουραγίζουν την καρδούλα. Μουραγίζουν την καρδούλα βρε, τα μπαλάκια σου αδερφούλα. Σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα δε θα μπορούνε. Σαν και εμένα δε θα μπορούνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.